mūsu mīļie ieraksta klausītāji neko no pirmās daļas nedabūs. Es gan gribēju tā kā ieslēgt, bet kaut kā viņš tā neieslēdzās. Nu, nekā nevar darīt, mēs atvainojamies mūsu mīļajiem ieraksta klausītājiem, ka viņi to nedzirdēs.
Nekas lēnāk, lai nākas stunda.
Tas bija no Ludmilas, jā. Tas bija no Ludmilas, jā. Jā, nu, bet jūs tomēr to labāko daļu dabūsiet, jo labākā daļa ir par Dievu vārdu. Nu, pagājušajā reizē mēs runājām par apustuļu pamācību, kur viņš ievada tādu īpašu tēmu, kas ir saistīta ar kristīgu dzīvi. Kas uz Kristus klīns pamata tiek būvēt un celt. Redziet, nevēlti ir šis būvniecības salīdzinājums un līdzība, jo kristīga dzīve nerodas tāpat vien automātiski. Tāpat kā nams tiek celts, arī mēs topam celti Dievs mūsu ceļ un paši arī sevis ceļām. No seviem, no sevīm, kā apustuls saka, šo garīgo namu, kā no dzīviem akmeņiem, un mēs arī savā ziņā ceļam savu dzīvi. Un tās pamācības, kas tālāk, ko apustuls raksta, attiecas uz kristīgu dzīvi. Un pagājušajā reizē mēs iesākām tādu fragmentu, kur viņš iesāka ar tādu pamudinājumu, mīļoties jūs kā ienācējs un svešinieks šajā pasaulē aicina atturēties no miesas iekāriem, kas viss karo pret dvēseli. Un mēs runājam par to, ka nu, šīs iekāras, jeb tā ir cilvēka samaitātā griba, kas grib pretēji Dievu pavēlēju un pretēji Dievu bauslim un likumam, viņā dzen cilvēku pašu postā. Kā apustuls saka, tās visas karo pret dvēseli. Un tālāk viņš saka, esiet krietni, dzīvojot starp pagāniem, lai par tām lietām, kurās tie nosod jūs kā ļaundars, tie vērodam jūs labos darbus, slavē Dievu piemeklēšanas dienā. Un mēs runājam arī par to, ka pirmās vēsturiskās liecības, kas ir ārpus Bībeles par kristīgo ticību, viņas tik tiešām parāda mums šādu ainu, par kuru runā apustuls Pēters, ka nu, tie pagāni, kas apkārt dzīvo, uzskata, ka kristiešu šī te reliģija ir ļoti bīstama, ļoti ļauna. Ka tie ir cilvēki, kuru dēļ ceļas ļoti daudz ļaunumu, nu, protams, ka pa daļai viņi to tā uzskata, tāpēc, ka viņu maldu lietas ir apdraudētas. Mēs jau to redzam apustuļu darbu arī grāmatā, kur, piemēram, apustuls Pāvils, kad viņš Efezā sludina evaņģēlī un darbojas, tad tur notiek tāda cilvēka, tā kā tāda pamošanās, viņi iet prom no visādām maģijas okultismu lietām, un pa to starp arī Efezas Artemīdas templī, kas ir viens no pasaules astoņiem brīnumiem, pēkšņi cilvēki vairs nepērk šos te amuletus, ja sudrabā veidotos tos tempļa attēlus, vai tie var būt tās Artemīdas attēli, jūs jau varat redzējuši tās Artemīdas bildes, un tās ir tās, kur ir tā dāma ar tām ļoti, ļoti daudzajām krūtīm, kas izstās tā kā, nu, ka viņi būtu tā kā vīnoku ķekars, ja, ar galvu augšā. Nu, tā ir tā Artemīdas statuja, kāda bija tai templī, ja. Vai, nu, viņi ir šīs statujas, tur veidoja vai tos tempļa attēlus, bet, nu, katrā ziņā tas viņiem bija tāds biznes, un kad apustuls Pāvils tur jau bija divus gadus sludinājis, tad ļoti daudz cilvēku no visas Āzijas kļuva kristieši un atteicās nākt uz šo templu un upurēt. Un mēs runājam pagājušo reizi arī par to, ka šāda saraksta ir bijusi starp imperatoru Trajānu un Bitīnijas prokonsulu Plīniju, un tas ir pirmā gadsimta beigas, otrā gadsimta pats varbūt sākums, kur tā situācija gājas vēl tālāk, ka faktiski pagānu templi ir palikuši tukši, Un tas ir apdraudējums gan valsts drošībai, gan kārtībai, jo kas tad notiek cilvēku galvās, ka viņi vairs negrib dzīvot tā, kā viņi dzīvojuši pirms tam. Tas ir ļoti bīstama lieta, un tagad tas prokonsuls mēģina viņu noskaidrot, bet viņš pie tiem cilvēkiem viņš neatrod nekādas tādas pretvalstiskas vai pretsabiedriskas lietas. Viņi māca, nu, ļoti pareizi, ka nedrīkst zakt, nedrīkst slepkavot, nedrīkst laulību pārkāpt. Nu, viņi gan saka, ka tie, kas tur tempļos, tur, kuriem pagāna upurē, tie nemaz nav dievi. Bet tā jau viņi neko citu slikt nedara. Un te ir tas pats, ko Pēters saka. Esiet krietni dzīvot starp pagāniem, lai par tām lietām, kurās tie jūs nosoda kā ļaundars, tie vērodam jūs labos darbus, slavē Dievu piemeklēšanas dienā. Nu, slavē Dievu, pagodina Dievu, ja tā var teikt, ar patiesību. Pateikdami, šie ļaudis kristieši patiesībā neko ļaunu nedara. Lai arī mums pirms tam bija liels aizdomas par to, ka viņi ir ļoti bīstami ļaudis. Nu, un tālāk, tas būtu šīs dienas ar 13. pantu, 3. nodaļā, mēs lasām uz priekšu. Pakļaujieties Kunga dēļ tik vienai cilvēku vidū iedibinātai varai, vai tas būtu ķēniņš, kas ir pār visiem, vai valdītāji, kas caur viņu sūtīti, lai tie ļaundars sodītu un tos, kas labu darīšu, uzslavētu, jo tāda ir Dieva griba, ka tie, kas labu dara, apklusina nesaprātīgu ļaužu nezināšanu. Būdami brīvi, neizmantojiet savu brīvību kā ļaunuma aizsegu, bet esiet kā Dieva kalpi, godājiet visus, mīliet ticības brāļus, bīstieties Dieva, godiniet ķēniņu. Jau pirmais vārds pakļaujieties, grieķi hipotasete, tas ir no diviem vārdiem, hipotas ir apakš, un taksis ir kārtība. Pakārtojieties, tas tā doma ir tāda, nevis vienkārši tā paklausiet vai nu, pakļaujieties, tā būtībā pareizi iztulkots ir, bet te ir runa par zinām kārtību, kas ir Dieva kārtība šai pasaulē, kas savu cilvēkiem tiek iedibināt. Tas nekas, ka cilvēkiem ir brīvība veidot vienu vai otru iekārtu, vienu vai otru kārtības veidu. Bet nu, tas tikai liecina domāt, ka cilvēkam nu, ir tāda dabiska bauslības atziņa, ka ja mēs skatāmies, nu, kas valsti ir labi un sabiedrībai un kā, nu, mēs neko daudz tālāk par to nevaram aiziet, ko jau senie romieši zināja, kad viņi bija pagāni. Vienkārši ar to viņi pierāda, kā apustuls Pāvils to saka vēstulē romiešiem, ka bauslība ir viņa sirdīs ierakstīta, sirdsapziņās. Tā ir pirmā vieta, kur cilvēka sirds, kur bauslība, bauši ir ierakstīti. Un cilvēki zina šo bauslību, viņi ir morāls būtnes. Pat ja viņi nezina varbūt augstākos baušus, kuri runa par Dievu, nepazīst Dievu, taču, kas attiecas uz cilvēku savstarpējām attiecībām, uz valsts lietām, uz ārēju kārtību, uz labu valstisku kārtību, to cilvēks var zināt arī būdams nu, pagāns. Ja tās ir tās lietas, ko cilvēks dabiskā veidā būdams Dieva būtne, Dieva radīta būtne, viņš zina šīs lietas. Nu, un Dievs arī respektē šo te kārtību, kāda viņa ir pasaulē, un tas varbūt diezgan neparasti tajā brīdī skan, kā apustuļi viens pēc otra, nu, mēs runājam šeit, protams, vairāk par Pāvilu un Pēteri, kur runā par to, ka arī šī pagānu kārtība, jo te runa par pagānu ķēniņu, jo kas ir ķēniņš? Ķēniņš ir imperators. Basileus, tas ir šis tituls, kas ir dots ķeizaram. Ja? Nu, mums ir ķēniņš. Kas jums lauk, ka tie ķēniņš vai ķeizars?
Ķēniņš.
Labi. Bet nu katrā ziņā mums jāsaprot, ka te runa, ka te runa ir par tiešām par augstāko valdību, par imperatoru, Basileus. Jo neviens cits nedrīkstēja Romas impērijā saukties Basileus, jeb ķēniņš, jeb imperators, nu kā mēs, nu tie dažādi vārdi, ko mēs lietojam, ja, jeb Cēzars, ja viņš sauc par Cēzariem, labi, grieķis bija vārds Basileus, nu neviens cits nedrīkstēja saukties, kā tikai Romas Ķeizars, Romas imperators. Un viņš bija augstākā autoritāte un kungs un dievs viņš bija visā Romas impērijā. Nu, protams, ka romiešiem bija diezgan labi zināms, ka tie imperatori tomēr ir cilvēki, vai ne, ka viņi nav. Ka viņi kļūst par dieviem tikai tad, kad viņi nomirst, neaiziet no šīs pasaules. Bet jau dzīves laikā šim imperatoru ģēnijam, jeb šim, nu, ja tā drīkst teikt, varas dēmonam, tika upurētas pienest šie ģēnijam, jeb no, no tā paša ģēnija radies tas arābu džins, džinam, jeb garam, jeb dēmonam, tika pienest upuri kā dominus et deus, kungam, un Dievam. Nu, protams, tas tikai parāda, kā viņi domāja par Dievu, par Dieviem, ja? Par Dievu. Kā patiesais Dievs, visa radītājs bija ārpus iekavām, ja tā varētu teikt, kaut kur prom. Un, nu, tātad šis imperators bija, nu, savā ziņā elks, elku Dievs, Un reizē arī elku kalps, bet tomēr tajās lietās, kas attiecās uz pārvaldi, mēs lasām apustuļi saka, pakļaujieties tā kunga dēļ, ik vienai cilvēku vidū iedibinātai varai, tātad šajā kārtībā iekļaujieties. Vai tas būtu ķēniņš, proti imperators, kas ir pār visiem, un te tiek atzīts, ka viņa vara tādā pasaulīgā veidā ir, nu, pati augstākā vara, viņš apustuļi pieņem pēc dieva grības šo te pagānisko impērisko varu, saka, ka viņai jāpakļaujas ir, vai tālāk valdītāji, kas var viņu sūtīt, un te bija tā impērijas administratīvā kārtība, kur nebija kaut kāda demokrātija, kur no bija no apakšs tur kādu ievēlēt vai kā, bet, nu, apmēram tāpat kā tagad Krievijā, kur Putins ieceļ gubernators. Vai ne? Tur, kur ir tie apgabali, kur viņš viņus ieceļ, jo ar viņš nevisos, man liekas, es tur tāda sarežģīta sistēma, man liekas, es tā neesmu tā papētīt dziļāk. Nu, tāpat arī Romas imperātori iecēla tos prokonsulus, tos vietvalžus, tā kā Poncija Pilātu, piemēram, nu, mēs zinām, Jūdejā, ja, un Sīrijā, ja. Viņš bija ieceltais vietvaldis, viņš bija iecels ķeizars, ja, viņi nebija izvirzījis tur, nu, neviens cits, bet tas bija ķeizars. Tātad, nu, tie arī ir tā, ka tātad, vai valdītāji, kas var viņu sūtīti, šak, lai ļaundaru sodītu un tos, kas labu darīšu uzslavētu. Tātad kārtības nodrošināšanai. Jebkāda valsts, jebkura valsts vara, viņa ir normālā veidā paredzēta tam, lai ļaunos sodītu, tā ir zobena vara, viņai ir dot autoritāti arī pār cilvēku dzīvību, bet lai labos darbus atalgotu. Nu, to, protams, daudz izvērstāk apskata apustulis Pāvils 13. Nodaļā vēstulē romiešiem. Ja? Tā gan nav vienīgā vieta, bet nu, tā ir tā viszināmākā mums vieta, kur tas ir visvairāk iztirzāts. Ka kristieši tiek aicināti iekļauties šīs pasaules lietu kārtībā, neatstumt, nedumpoties pret viņu, bet pakļauties, jo būtībā un ne tikai pakļauties, bet arī godināt, te beigās godinēt ķēni, aizlūgt, protams, par visiem laicīgiem valdītājiem, un iekļauties, jo šī vara, viņa tomēr ir ar Dieva ziņu, un viņi ir tā kunga kalponi, kā to saka apostols Pāvils. Nu, varbūt viņi ir kādreiz slikta kalpone, vai ne? Varbūt tā vara kādreiz ir ārkārtīgi bezdīga, tas tas, ko cilvēki ir kādreiz domājuši, nu, bet līdz kādai robežai pakļauties šai varai, atbildi jau vienmēr kristiešiem ļoti vienkārši. Dievam būs vairāk klausīt kā cilvēkiem. Ne pie kādiem apstākļiem valsts vara, vai tā būtu pagānu vai kristiešu vai varbūt vispār neticīgo vai vienalga komunistu var, šai valsts varai nav tiesības prasīt kaut ko nelikumīgu un kaut ko grēcīgu.
Bet viņi to visu tikai to var, ka prasa.
Kā tas ir to vien dar, kā prasa?
Valsts, oficiāla valsts.
Kā oficiāla valsts saka, tevi jāzog tagad?
Ne, viņi nezog, viņi nesaka. Tā ne, bet viņi paši to dar.
A kā jūs to zināt?
Tā zībku.
A ja jūs to zināt, jums jāiet uz policiju. Jums tad jāiet uz policiju. Ja jums ir kādi fakti, ka tie, kas ir pie varas, zog, tad vajag iet uz policiju. Vai arī nekā, tad to nav jārunā, jālūdz par to. Jo, ja jūs esat no kāda kaut ko dzirdējusi vai kaut ko, nu tās jau ir tādas baumu, taimku lietas.
Pēc baumai. Visur. Piemēram, es zinu, cik, apmēram, cik tur cilvēks spēlna, un kad es skatos, ka viņš... Es nerunāju tikai par mūsu valsti, nedomāju. Ja es redzu, ka viņam tādi bagātības, ka, ziniet, līdzinās kaut kādu miljārdēru, skaidrs, ka tas ir...
Labi, tas ir negodīgi nopelnījis, bet vai tas būtu pēc valsts, vai tas būtu pēc valsts pavēles darīts, ka viņš ir nozadzis vai no valsts vai no kā cita? Tas ir viņa paša blēdība. Ja viņš ar citiem blēžiem ir kopā sadevies, tad mēs zinām, ka tomēr normāli, kad valsts funkcionē, un mums ir ļoti jauna valsts, bet pamazām šādas lietas tomēr tie cilvēki, ja viņi tiek pieķerti, tad jautājums man ir, vai viņi tiek uzslavēti vai sodīti?
Ieklūsēti.
Ja, nē, ja viņi, ne, ja viņi noķert.
Ai, nē, beidzieties. Ja es nepiekrītu, piedod.
Pagaidiet,
tas ir tāds politiskais jautājums. Es nepiekrītu ar jūsu viedokli. Ja jums ir tāds, man ir tāds.
Nē, tā runa nav par viedokli. Da. Runa ir par likumu. Runa ir par likumu.
Jā, es uzskatu, ka mūsu likums, ne tikai mūsu, bet vispārīgi valsts nestrādā šis likums.
Pagaidiet, labi. Šo, labi, bet likums, tās. Bet likums ir.
Nu, likums ir.
Jā, likums nestrādā. Ir. Labi, viņš kaut kādā mērā strādā. Viņš strādā. Dā. Ja likums nestrādātu, mums jau sen mati būtu no galvas noēsti. Jo tomēr zaglis ķer un liek cietumā. Ne visus noķer, protams. Un jo lielāks zaglis, tā ir sena lieta.
Iekrītu.
Tā ir sena lieta, ka lielie zagļi bieži vien izbēg no soda laicīgi šai pasaulē. Bet arī lielajiem zagļiem ir jāzog pēc iespējas respektējot likumu. Atcerieties, Kostaps Benders teica, likumu vajag ko? Zakonu nada šķiķ. Tā viņš teica. Tā viņa zelta frāze. Un ja lielie zagļi zog, tad viņi zog pēc likumu.
Protams.
Jā, viņi izmanto likumu. Nu, nē, nav gluži tā. Tas nav tik vienkārši. Tas nav tik vienkārši. Un pienāk tāds brīdis, ka viņiem par to viss ir jāmaksā. Tā ir. Pienāk tāds brīdis. Un šobrīd, ja mēs salīdzinām, kā bija 90. Gadu sākumā, vai kā bija vienalga pie Brežņeva vai kā, šobrīd, nu, ir tomēr kārtība labāka. Ir labāka. Jo tur, kur Ukrainā vēl dzīvo kā Brežņeva laikos, tur piedodiet, neviens nezin, kā to stalli un tos mēslus izmēst. Mums tomēr ir jau bišķi labāk. Jā, ir labāk. Un, protams, ka nekad šai pasaulē nebūs pilnīgi kārtība, bet te ir aicinājums pakļauties likumam, atbalstīt tos, kuri ir likuma sardzē, kuri ir likti, lai ļaundarus sodītu un krietnos atalgot. Protams, ja pasaulē nebūtu grēku un nebūtu grēcinieku, nebūtu ļaundaru un noziedznieku, tad jau nebūtu valsts var vajadzīga. Ja nebūtu vajadzīga. Viņa vienmēr ir, bet šai valsts varai vienmēr ir tas likumīgais ietvars, ir atbalstīt labas lietas un pretoties ļaunām. Tas, ka tur var būt ļauni cilvēki, kas krāpj un lēd un visu, tas ir jautājums. Bet mēs nevaram pateikt, tāpēc, ka tur ir ļauni cilvēki, mēs nepakļausimies šai varai. Jo apustuļi mums saka, pakļaujieties. Redziet, Luters par šo ļoti sarežģīto lietu, daudz domājas, viņam ir bijuši ļoti savam laikam, es nevaru teikt savam laikam, bet, nu, bet tā ļoti mūsdienīgi tāds spriedumi. Viņš teicis ir, nav tik bīstams zaglis, kas ar bozi un dunc iziet uz lielā ceļu un aplaup un apzog nabaga ceļotājs vai tirgotājs, bet daudz bīstamāk ir zagļi, kas baltos kreklos sēžot uz virpuļu krēslu, toreiz arī biroja krēslu grozījās, tas bija pirms 500 gadiem. Toreiz jau bija tāda mēbele. Baltos kreklos, neizejot no saviem birojiem, nepieceļoties no saviem virpuļu krēsliem, izzog tukšs vesels valsts. Toreiz nebija interneta, toreiz nebija tāds banku sistēmas kā tagad, bet tāpat varēja izzakt vesels valsts. Ja? Tas, protams, ka vienmēr ir bijis. Bet tas pats Luters ir teicis tā. Dievs viss noliek savās vietās. Viņš vienu zagli soda ar citu zagļu rokām un slepkavu soda ar citu slepkavas rokām. Un viņš teica par šo te nu, pretošanos varai. Ja? Viņš teica, Dievam ir vairāk tīkama netaisna valdība, nekā pūlis, kur pusē ir taisnība. Jo Dievs netaisnu valdību atcels pats, bet pūlis ar to pūļu taisnību sadarīs tik daudz netaisnības, cik neviena netaisna valdība vienkārši to nespēja. Es domāju, tie ir tādi gudra cilvēka vārdi, jo, nu, es domāju, ka mums bieži vien tie prāti ir tik ļoti sakaitēti. Mēs pārāk daudz lasām žurnālus un internetu rakstus, un mēs pārāk daudz klausāmies televīziju vai radio, kur bieži vien par šīm lietām runā, mums ir tāda sajūta, ka mēs esam vienā mēslu bedrē, un ka visi zog. Bet tā nav. Tā nav. Ir godīgi ļaudis, un es domāju, ka lietas pamazām viņas kļūst labākas, un viņas kļūst labākas nevis ar to, ka mēs ejam demonstrācijās un mēģinām gāst varu, bet, nu, gribot vai negribot, tīši vai netīši, darbojoties pēc tā, ko apustuls teica, pakļaujieties tajā, bet dariet katrs godīgi savu darbu. Esiet jūs katrs uzticami. Jo tas, kurš saka visi zog, tas parasti ir zaglis. Vai kurš saka visi dzēr, tas parasti dzērājs. Jo tas, kurš nav zaglis, tas saka, ne, kā, visi nezog, es piram nezog. Viņš saka. Vai tas, kurš nav dzērājs, tas saka, visi jau nedzēr, es jau piram nedzēr. Vai, piemēram, visi pārkāp laulību, nu to saka laulības pārkāpējs. Jo, kāds pasaka, visi pārkāp laulību, tad viņš tas jau saka, nu kā, nu visi jau nepārkāp, nu piram, es nepārkāp, viņš saka. Ja? Tā kā, ja kāds saka, visi zog, tad ļoti uzmanīgi. Tas pašam griež sirdī ļoti asi. Ļoti asi.
Nu, es mazliet par citam lietam. Es nu, saprotu, ka tas ir viss to, no kristīgas puses izskaidrs. Bet es nekad nevaru sev piespies cienīt to, ko es nevaru cienīt. Jā, tā ir cita.
Tas,
par to
jā,
šīs
bet saprotiet, kāpēc apustulis to raksta, tagad būtu tas jautājums. Vai tāpēc, ka tas mums ir viegli?
Nu jā, tāpēc, ka grūti.
Tāpēc, ka mums tas ir grūti. Bet tas pieder pie mūsu kristīgās dzīves. Viņš jau, ja tas būtu viegli, un pats no sevis, vai tie būtu tādi laiki, kad tas darbojas, un tagad ir laiki, kad tas nedarbojas, tad viņš par to nerakstītu. Viņš par to nerakstītu, jo tas būtu pilnīgi neaktuāli. Bet tā laika kristiešiem tas bija vēl aktuālāk nekā mums šodien. Jo tā visa sociālā netaistība un visa tā nekārtība valstī, viņa nebija mazāka, es domāju, viņa varbūt bija vēl lielāka, nekā mūsdienās. Bet vienīgais veids, kā ir, redziet, pie varas nav kaut kāda no mēnesis nokrituši monstri. Tie ir tādi paši cilvēki, kā mēs ar jums. Viņi ir tikpat vāji un tikpat nu, nabaga cilvēki, kā mēs visi. Un vienīgais veids, kur viņi ir ielikt iekšā, viņi ir ielikt milzīgā atbildībā, pie milzīgām iespējām un pie milzīgas arī iekšējas cīņas. Un pie milzīga arī ārējas piediena. Un tāpēc apustulis, viņš arī saka, jā, pakļaujieties tai varai, vai tas būtu ķēniņš, ķeizars, un kādi, palasiet, kā tajā laikā bija ķeizari, par Kaligulu esat kaut ko dzirdējis,
jā? Jā,
jā arī tajā laikā viņš valdīja. Bet apustulis Pēteris saka, pakļaujieties nevis tur, kur viņš savus grēkus dara, bet tur, kur viņš pilda to, ko viņam kā ķeizaram jāpilda. Tur pakļaujieties. Ja valsts saka, vai valdnieks saka, saskaņā ar savu amatu darīt tādu lietu, vai maksāt tādu, tādas nodokļus, vai kaut ko, ko viņam ir tiesības prasīt, un kas nav pret Dievu gribu, mums tas jāpilda. Un Dievs pats atcels netaisnas ļaudis. Tur, kur nevarējis varbūt tiesnesis vai prokurors tos lielos vīrus vienu otru izcelt ārā no ieda, tur Dievam tā nav nekāda problēma. Bet tas, ko Dievs grib no mums, nu tas ir tas, ko, kas te ir teikts. Kas te ir teikts? Ļoti vienkārši. Godāt arī ķēniņu. Jā, arī ķēniņu. Nu, šie valdītāji, cik viņi labi vai slikti to pildu, nu, cik mēs ar labi vai slikti pildam to, kas mums ir uzsēts, jā, nu, tas vienmēr paliek atvērts jautājums, bet viņi ir, lai ļaundaru sodīt un tos, kas labdarīšu uzslavēt. Pat, ja viņi rīkojas negodīgi, tad viņiem vispirms, tad, lai to ļaundari nesodītu, viņš jāpadara par krietni cilvēku, bet viņi nevar pateikt, ļaundarus nesodīsim, labos sodīsim. Viņi nevar to pateikt. Viņam vienalga zem tā likuma ir kaut kā tur jāmēģina to darīt. Nu, lūk, un viņš saka, jo tāda ir Dieva griba, ka tie, kas labu dara, apklusina nesaprātīgi ļaužu nezināšanu. Un tagad, kas ir šī nesaprātīgo ļaužu nezināšana, kur jāapklusina? Kā jums tas šķiet? Kas tās ir par balsīm, kas ir nesaprātīgs balss, kas skan no visām pusēm, ka tur ir kaut kāda ļaundarība, negodīgums, ka tur ir kaut kas tāds, jo te ir runa labu darīdami apklusināt. Nevis ar vāru vai ar draudiem vai kā, bet labu darīdami apklusināt. Nu, tā tad te ir runa par to pašu, par ko mēs runājam, vai ne? Ka ir neapmierināti, kas saka, jā, tur visi tie, kas augšā, jau to, ka augšā, viņi tur ir visi blēži. Tas jau tā ir, ka kopš, nu, grūti pateikt, mēģināsim tā estētiski, tad aptaujas rezultātā, tad teikt, kurš ir tas vecums, kad bērnā mos pretestība pret vecāku autoritāti? Apmēram,
jā?
Cikos?
Tad tas ir tas nē. Nē. Vai kas tas ir? Kāds? Divi gadi, jā. Redziet, cik ātri tas kļūst redzams. Nu, pēc tam tas kļūst apzināts. Tas divgadnieks vēl to nesaprot. Viņam tas ir tīri intuitīvi. Ja kāds ir virs manis ar varu, un tie taču, piedodiet, ir mīļie tētis ar mammu, kas ir virs viņa tā vara. Kas viņu mīl, kas viņu žēlo, kas viņu baro, kas viņu apģērb, kas viņu uz rokām nēsā, kas viņu sasilda un iepriecina un rotaļājas un dienu un nakti ir par viņu nomodā. Un tas saka, dari tā, viņš saka, nē. Un no kurienes tas ir? Tas ir turpat no ēdens. Turpat no ēdens. Tas ir grēkā kritušā cilvēka daba. Viņš negrib paciest virs sevis ko? Dievu un nekādu autoritātu. Kas izriet no Dieva? Nekādu.
Viņam ir cits viedoklis vienkārši, un vecīgi vajag vienkārši
jā, un, bet es tikai saku tam viedoklim, kājas dīkst, no tā jaukā čuksta, kas iečukstēja ausī toreiz, tas bija visgudrākais no visiem eņģeļiem, kurš Ievai teica, jūs būsit kā Dievs. Nebūs virs jums Dieva, jūs paši būsit kā Dievs. Bet Dievs jau paliek tur, kur viņš ir. Un visa tā kārtība, kas no tēva un mātes amata izaugusi, kas līdz ķeizaram iet tā tēva un mātes amata kārtība, ja? Viņi jau paliek. Bet tikai tas jūs, pats tu būs, tas pat jau tam mazajam divgadniekam, vēl mazākam. Nu, tas ir, es saku, tā mēs tā estētiski mēģinām tā statistiski to noteikt. Mēs jau nevaram to tā precīzi pateikt, jā. Tas ir tas nē. Un tas ir dumpis patiesībā pret taviem vistuvākajiem ļaudīm, kuriem ir kaut kāda vāra pār te, un viņi to varu lieto kā? Kā tas bērns domā? Viņš pilnīgi nesaprātīgi domā. Redzi, mamma man negrib, lai es tur to vai tur šito vai tur ko. To, ko es gribu. Bet kāpēc tā mamma negrib? Viņa jau to pamatot negrib ļaut. To bērnu saudzējot un žēlojot. Bet tieši tāpat cilvēks izturs pret visu, kas ir virs viņa. Tikko ir kaut kāda autoritāte virs viņa, tad tas ir vienmēr milzīgs spriegums un milzīgs dumpis. Ko mēs redzam pie maza bērna, ko mēs redzam pie pieaugušiem cilvēkiem. Un no turienes nāk viss šī tāda nesaprātīga ļaužu nezināšana lielā mērā. Viņa aug no tās mūsu iekšējās izjūtas. Jūs būsit kā Dievs, iečukstē vēlns. Jūs paši būsit vislielākā autoritāte. Jums nebūs nevienam jāpakļaus. Kas drīkst jums pavēlēt? Kas drīkst jums noteikt? Esiet brīvi. Un reiziet tālāk. Apustuls runā par brīvību. Viņš saka, būdami brīvi, neizmantojiet savu brīvību kā ļaunumu aizsegu, bet esiet kā Dieva kalpi un tā tālāk. Brīvība. Kas tas ir vispār? Ja mēs tā domājam, nu kāda ir tā mūsu sajūta? Kas ir brīvība?
Ja brīvība.
Tā, pirmkārt, tā ir laba sajūta. Jā, numur divi, darīt visu, ko grib.
Es jau, politologija ir tāds, krievu valodā, asoznanai neapkādīmas, nu, pārtulkojot, kas tas.
Apzināta nepieciešamība.
Da, apzināta. Apzināta.
Da, es nekad neesmu varējis to saprast. Da, es to zinu, tāpat kā jūs, mums tā mācīja, jā, arī sabiedrības mācībā, ka brīvība ir nepieciešamības, apzināta nepieciešamība, ka tā ir brīvība. Es īsti neesmu to līdz galam sapratis, varu tā kā es sapratīšu, pateikšu, jā, tas ir labi sacīts. Bet pagaid, jā, bet vai es pagaidām vēl neesmu sapratis īsti, kas ar to ir domāts?
Tas ir apzināta. Mēs ticam Dievam, mēs zinām viskas, tas ir apzināta. Ot mums, nu, kristīgiem. Tas ir, mēs apzināmies visu, kāpēc, kā mums jāuzvedas,
labi,
kāpēc
tagad, labi, bet tagad pajautāsim. Pirmais bija līga, ka tas ir kaut kas ļoti labs jautājums. Vai tas ir ļoti labs, ko jūs piedāvājat apzinātā nepieciešanība, ka mums sirds tā pilnīgi gavilē tagad, ka mēs to tā dzirdam?
Tas ir labs, jā.
Apzinātā nepieciešamība.
Jā, mēs kas nepieciešamība.
Mēs saprotam, ko mums vajag.
Oi, nē.
Mēs saprotam, mēs saprotam, kāpēc.
Nu, labi, mēģinam, tas ir interesanti. Tagad tālāk, darīt to, ko gribam. A ko mēs gribam? Vai mēs gribam to, ko kas ir apzināta nepieciešamība?
Nē, nu, es...
Redziet, jūs pārbalso šobrīd, nu... tā nav, tā, ne, es nesaku, ka ir nepareiza definīcija. Varbūt, ka mēs tikai ejam, vai tā sajūta.
Brīvība. Jā, es uzskatu, ka tas ir brīvība. Jo brīvība tas, ka tu esi brīvs no grēkiem. Tu apzinās, ka tas
nu,
ir
tas
grēks.
Ir tieši tas, Ludmila, pie kā jau es gribēju nonākt.
Redzēt,
jā, bet tas nav gluži tas, kas ir tā foršā sajūta pirmajā brīdī. Jā, vai ka tas ir tas, es daru, ko es gribu. Jo, protams, ka tas fundamentālais jautājums par brīvību ir brīvība no kā? Brīvs no kā? Un tās iespējas tikai divas. Tā, nu, protams, viņas liekas pirmajā brīdī daudz. Varbūt mazam bērnam liekas, vai cik daudz visādas brīvības. Brīvība no mammas un tēta, no dusmīgā onkuļa uz ielas, no skolotāja. No, bet tas gal galā, tas vienalga ir, tā vienalga ir, tas vienalga aiziet divu, tās ir divas brīvības. Tā ir fundamentāla izšķiršanās. Vai nu brīvība no, kā apustulis Pāvils to saka, atcerieties, kādi jūs to esi brīvi no taisnības, grēkā. Jūs bijāt grēka verdzībā. Vai nu cilvēks ir grēka verks un brīvs no taisnības un dieva, vai nu cilvēks ir dieva verks vai kalps, kā te teikts, un viņš ir brīvs no grēka. Bet, protams, mēs vēl esam tajā, kāpēc mums tas ir jāmāc un jāsaka, tāpēc, ka mēs jau nu pat kā no vergiem esam kļuvuši brīvi. Tas vēl nenozīmē, ka mēs arī emocionāli un savā dzīves izkārtojumā un visādā esam nu, tie brīvi cilvēki vārdi cienīgi.
Jo mēs ir grēcīgi, jā?
Nu, jā, mums ir tas, mums jau visu laiku tā brīvība bija tās miesas iekārtas, kas tas nav tikai tā šauri, bet tas ir ļoti plaši skatoties. Viss, ko mēs esam cilvēciskiem samaitātajām domām un prātu, pat labu gribēdam, ne jau ļaunu vienu, vai ne? Bet nevēl tie arī pasaulē, tas ir tas sakāmvārds, ka ar labiem nolūkiem ir bruģēts ceļš uz eli, vai ne? Ka arī tas labākais, ko cilvēks savā grēcīgumā doma, tas vienalga ir aplama. Arī tas labākais, viņš aiziet aplama, jā, diemžēl. Un tās iespējas ir divas. Un acīm redzot šeit, mēs redzam, kā apustulis, viņš ir nonācis pie tādas problēmas, ar ko kristīgā draudz, nu, ir tā kā sastapusies. Un kas arī tāds teoloģisks jautājums. Viņš saka par brīvību, jūs esat brīvi. Un tas ir tas, ko kristieši, nu kā, mēs esam brīvi. Mēs esam Dieva bērni. Ko mums kāds ķeizars kaut ko var pavēlēt, vai ne? Mēs esam, viņš vispār ir bez Dievas pagāns. Mēs esam paša visaugstā Dieva bērni. Tāpat arī, nu ko mums tagad runā par kaut kādu bauslību, Kristus ir nomiers, viņš mums no bauslības ir atbrīvojis ar savu nāvu un augšām cēlies brīnišķai dievbērnu dzīvei. Un mums taču vairs nav visi šie ierobežojumi, kur arī Pāvils taču pats tā saka, neaizskar vai nebaudi vai nu, tādas dienas ievēro vai kaut ko tādu. Mēs esam brīvi no tā visu. Bet kur ir šī brīvības robeža? Mēs, kad lasījām vēstuli korintiešiem, tur bija šis lozungs, ar kuru bija ienākuši šie ļoti liberālie, kas arī uzdevās par kristiešiem, kas teica, viss man ir atļauts. Viss ir atļauts. Nekas nav aizvēt. Tikai mīli Dievu un dari viss, kas tev... Ko tu savā brīvībā grib darīt? Dievs negrib jūs kā kalvs, Dievs grib jūs kā brīvs cilvēks, kur jūs mīlestībā brīvi dzīvojiet. Nu, tas, ka tur varbūt tad iznāk kaut kā tā gluži atpakaļ jau pie pagāna dzīves, mēs visi trīkstam. Tāpēc Pāvils saka, jūs lepojaties ar lietām, kas pat pie pagāniem nav sastopams. Jūs neesat sapratuši to brīvību, ka brīvība nav, kur mēs tik tiešām, nu, sekojam savām miesas iekārēm, miesas prātam. Nav jau tā, ka mēs automātiski kļūdam kristieši, zaudējam savu miesas prātu, savu grēcīgo dabu. Nezaudējam mēs. Viņi tāpat mums tur lietas klāt pie aplamības un tā tālāk. Mēs nezaudējam viņu. Mums tāpēc ir vajadzīgi atkal Dieva bauši, kas jau viņa aizvien vēl ir. Nu labi, uz mums neatiec rituālie bauši, bet mums uz mums attiec un tomēr nu, tie bauši, kas cilvēkā ir ielikt iekšā. Nu, tie 10 bauši kaut vai tā. Tie jau aizvien paliek. Tās ir tās mūsu brīvības robežas. Tās brīvības robežas ir novilktas tur, kur mēs nedrīkstam iet tur, kur mēs atkal tiekam paverdzināti. Jo tad mēs zaudējam to brīvību. Mēs jau neesam to iemācījušies. Ja? Tu esi, lai saglabātu šo savu brīvību, tu nedrīkst iet atpakaļ sprostā un lamatās un vēl un rīklē. Nu? Jo no tā tu esi darīts brīvs. Ja? Un tāpēc apostols saka, viss man ir atļauts, bet ne viss man dar. Nekas nedrīkst mani paverdzināt. Tātad tu nedrīksti no tās brīvības iet atpakaļ nebrīvībā, jo tad tu to brīvību zaudē, tu viņu aizliec, tu viņu noliec. Tāpat kā Dievs ir darījis brīvs mūs dziedinot no visām šīm grēka atkarībām vai kādām lietām, nu mēs vēl jūtam šo ietekmi, bet mēs šo brīvību zaudēsim, tikko mēs būsim atpakaļ vecajās lietās. Mēs atkal būsim atpakaļ lamatās. Un, protams, tanī ziņā mēs redzam, ka pirmajā brīdī nu, tā iekšējā sajūta mums par brīvību, ka tas ir kaut kas tik ļoti foršs, un tas, ka mēs varam darīt to, ko mēs gribam. Beigās aiziet atkal pie mūsu Ludmilas briesmīgā formulējuma, ko mums skolā dzina iekšā. Brīvība ir nepieciešamības apzināšanās, vai ne? Es jau varu piekrītu, es jau nestrīdos, jā, bet redziet, kā tas tik ļoti stāv viens otram pretī. Bet, kas ir brīnišķīgi? Ka tas, kurš to ir baudījis, to brīvību, viņš pēc kāda laika atskārst, ka tas, kas viņam agrāk likās, uz to es gribētu savu brīvību izmantot, tas viņam sāk riepties, tas grēcīgais un ļaunais. Kur cilvēks atceras, ko viņš savā mūžā ir ārkārtīgi pēc šīs miesas brīvības dzīdamies, ļauna un briesmīgi sadarījis, un kad tagad viņš to ir ieraudzījis, viņam tas ir iebīgi. Viņam tagad ar vāru nevarētu uz to piedabūt. Nu, protams, nu, viņš nav pilnīgi no visa brīvs vai kā, bet mēs jau sākam to saprast. Un prieks tik tiešām par to, brīvību, kas viņam ir dot. Nu, tas, piemēram, nu, tas visvienkāršākais veids, un tas būtu ar alkoholiķi. Kurš ir, nu, taču, cik dedzīgi viņš ir tam potrimpam vai Dionīsam, vai nezinu, kā, nu, viņš jau kalpojas ar savu miesu un dvēseli. Un Bakham, ja, visiem šitiem te dieviem. Un tagad viņš, kad viņš ir taps no tā brīvs, kā viņš var izbaudīt to, ka viņš ir skaidrā prātā, ka viņš vairs nav tajos dubļos un mēslos, kur viņš šīs lietas dēļ ir bijis. Viņš tiešām par to var priecāties. Un ne par ko nemainīt šīs lietas atpakaļ. Ne par kādu pasaules mantu. Tā ir. Bet tad, kad viņam, tā, ka viņš bija tajā verdzībā, vai vēl, ka tā verdzība viņa vilk, tad tā gluži nebija. Tad tā bija grūta, smaga lieta, vai ne?
Zārēs no alkoholika atšķirās.
Nu?
Zārēs grib dzer, grib nedzer. Alkoholics grib dzer, negrib vienalga dzer.
Jā, bet es tikai piebildīšu. Zārēs grib dzer, grib nedzer, bet ar viņa tikai tā, ka viņš tikai grib un tikai dzer. Jā, tā atšķība nav briesmīgi liela. Ja alkoholics grib dzer un negrib arī dzer, Tad dzērājs gan var, grib dzer, grib nedzer, bet viņš tikai grib un tikai dzer.
Jā, tas gribēšu tādējā, bet...
Bet es gribu.
Jā,
tā viņš saka, jā. Es pat teiktu, ka alkoholics vēl ir labāks par dzērā, jo viņš vismaz saprot, es negribu dzērāt.
Jā, jā.
Savā ziņā. Tāpēc anonīma alkoholiķa tajā būšanā, tie cilvēki saka, es esmu alkoholiķis, kurš nedzer jau, teiksim, 20 gadus. Sausā. Skaidrā. Viņš iesāka to. Es esmu alkoholiķis, kas nedzer, teiksim, tik un tik gads.
Jā, protams, esmu alkoholiķis, kas nedzer 16 gadus.
Nu, lūk, jā, tas ir. Un tas ir tas, ka tu atzīst, ka tu tiešām esi tajā verdzībā. Tas dzērājs ir tas, kurš vēl neatzīst. Viņš saka, gribu dzēru, gribu nedzeru, bet tu es gribu un dzēru. Nu, man gribas un dzēru. Un negribēšu nedzeršu.
Jā, ja viņam slāpes,
jā. Jā, redziet, bet atkal tajā pašā laikā, kāda tā ir brīvība?
Jā.
Jā. Nu, lūk, un te nu ir, tas būdami brīvi, neizmantojiet savu brīvību kā ļaunumu aizsegu, jo brīvība nav uz ļaunu, viņa uz labu dot. Tas mums jāmācās ir, tas ir, jūs redzat, cik patiesībā no arī kristieši vēl tikai iesācēja šajās lietās, kur tās nav, viņiem, nu, apustuļi to redz skaidri, un viņi mēģina tā kā bērniem mums to izstāstīt, to visu tā, tā vienkārši, un mēs redzam, ka, nu, mums jau, mēs jau esam tajā, nu, bērnu statusā lielā mērā, ja? Bet esiet kā Dieva kalpi, godājiet visus, mīliet ticības brāļus, bīstieties Dievu, godiniet ķēniņu. Nu, te mēs teikumu vidu apstāsimies, mēs te esam uztaisījuši tādu sintaksu, ka te jauns apakš virsraksts ir teikumu vidū, tur varēja mierīgi likt punktu. Kāpēc tur ir, tā kā mēs esam sataisījuši tur tādas domuzīmes, kaut kāda doma mums tur bija, tās domuzīmes jau tāpat bez domas nerodas. Tādas jums ir, jā. Nu tā. Te mēs piebremzēsim. Vai ir kādi, kādi jautājumi vai piebildes?
Es gribu teikt par sevi. Šitas bīstieties Dieva. Ja man būtu šis gala kas iekaļ, ka man jābīsties Dieva, es daudz, daudz sliktas lietas, nu, tās sliktas man nebūtu darījusi. Ka to es kaut ko izdarīju, patenkoju, a pēc tam atceros, vai, tas ir šis reiks. И что-то вот вам решение дома бистеть из Дива, лето слюты с вами.
Без шалба.
Я обудала. Йо... Мы с Буту виси бистами из Дива. Yeah. Тогда мы с Дауц, Дауцко... Не дарим,
nu, nevēl,
ne tīšam.
Nevēl ir teikts, ka bija tā kunga priekšā visgudrības sākums. Tas ir mums tajā skaistajā tulkojumā. Bailes, tā kunga bailes, ja bailes no tā kunga, ir visas gudrības sākums. Un tad, kad mēs tik tiešām, nu, esam jau atgriezt pie Dieva, vai tas ar to viss sākas, ka mums tik tiešām roda šīs bailes no Dieva un Dieva bība, un tad daudz lietas mums uzreiz nostāja savās vietās, kā jūs to sakāt, jā. Tā ir ļoti svarīga lieta, jā. Te ir šī Dieva bīšanās, tā ir ļoti svarīga lieta, kas, protams, nu, mēs vēl nākamreiz droši vien par viņu vēl parunāsim. Ja mēs tā parasti ar tādu ieskrējienu vēl uz to nākamu. Jā. 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 Un viņam bija bailes uzreiz, kad viņš bija krist, bija bailes un kauns. Jā. Un pirms tam viņam nebija, un tāpēc viņš krita grēkā. es tā saprotu. Un mēs redzam, ar ko tas beidzās. Jā, tas. Jā.
Arī viens jautājums par Ādamu un Ēvu. Kur viņi nokļūs? Viņiem Dievs piedos, man viņš tik žēl ir,
ka viņi... Es domāju, ka mēs viņus redzēsim paradīzē. Man nekādu šaubu nav par to.
Jā.
Jā. Jo viņi ticēja, ka viņus var Kristaps izglābt. Jo pirmais apsolījums bija jau viņam dot. Tās ir šausmas un briesmas, kas viņam jāpieredz bija. Tas ir, viņam ir, tās ir vislielākās šausmas un briesmas. Jo mēs visi esam viņu dēļ tai nelaimē. Bet tai pašā laikā es, ko nu par mani, bet es zinu, kad arī baznīcas tēvi. Un es varbūt vairāk zinu Luteru, jā, ko viņš ir teicis par to. Nevienam nav bijušas šaubas, ka Ādams un Ieva būs izglābti. Jo Ādams pēc grēkā krišanas un Ieva, viņi jau bija tomēr ticīgi ļaudis. Viņi Dievu pazina. Un Ādams bija Dievu pravietis. Ja? Un viņš runāja Dievu vārdu, Dievs ar viņu runāja uz cilvēces, tad, kad Ādams vēl bija dzīves, viņa dzīves laikā. Tā kalpošana. Tā.
Jēs, vai viņi nonāks paradīzē?
Kas?
Ādams un Ieva.
Viņi jau ir tur. Es domāju, paradīzē viņi jau ir, jā.
Jā.
Jā. Nu, paradīze ir tas starpstāvus, bet viņi arī būs mūžīgās godības valstībā. Nekādu šaubu nav par to.
Neuztraucies, ja Barabu tur ir, tad varu būs.
Par Barabu mēs nezinām, bet tas, tas otrs, kas bija tas. Jā, tas laupītājs pie krusta. Jā, tas tur, jā. Jā. Jo mēs redzam, nu, pēc tā mazumiņa, kas mums ir Bībelē, ka Ādams un Ieva bija Dieva ļaudis pēc tam. Viņi atgriezās, viņi bija atgriezti. Un viņi nebija velna ļaudis. Nebija velna ļaudis.
Bet kā saprast, teiksim, to vietu, kad Krists krustā teica tam ļaunam, jau šodien tu būsi ar mani paradīzē, bet tev apšķirtiem dienām.
Bet ne ir tā, ka mēs saprotam, nu, es domāju, jāspēl burtiski ir. Pēc trim dienām kungs cēlās augšām savā miesā, lai parādītu savu uzvaru šeit uz zemes. Bet mēs zinām, ka pēc tam, kad viņš, tas būs mums otrajā Pētera vēstulē, jā, tas būs, ka nonāvēts miesā, bet dzīves darīts garā, kurā viņš arī nokāps sludināt gariem cietumā, kas bija nepaklausīgi tur tajos nos laikos tā tālāk. Ja? Tad, tā ir tā nokāpšana ellē, ja? Uzvaras pasludinājums, dzīves darīts garā. Un tas, ka viņš arī būdams, kā saka, Bētlemēš silītē, ir pie tēva krūts. Un debes godībā, ja? Ja. Un tas, ka to, ko viņš apsolīja tam cilvēkam, viņš noteikti arī izpildīja. Un tas tā nav tāda, nu, trīs dienas, tas diezgan daudz, viņš varēja tur, ziniet, turklāt pie Dieva, tas ir ļoti stiepjams laiks ir. Dievam 1000 gadi kā viena diena, ja? Tas ļoti stiepjams, ja? Viņš varbūt to tās divas dienas, kas te pagāja uz zemes, 2000 gadi ar to cilvēku pavadīja paradīzē, nu, ka mēs nevajag. Vai tad viņš to nevar atļauties? Viņš var to atļauties. Mūsu kungs dar, kā viņš grib, un ja viņš apsola, to viņš arī izdara. Mums tā liekas, ka tas tā līdz paradīzē, nu, vai tad var pagūt tur pat dažām stundām uzskriet? Var? Mums tā liekas tā, tas tā, ļoti tāls tas ceļš, vai kaut kā tā, ja? Bet Dievs jau to dara vienā brīdī, un tur jau ir mūžība. Ja viņš saka šodien, nu, tad tas ir viņš nomir, nu, nonāvēts miesā, dzīves darīts garā, nokāp pasludināt tur LL uzvaru savu, un tad, kad viņš to darbiņu bija padarījis, tad droši vien viņš ar to.
Bet runājot, teiksim, par brīvību, es te kaut kā par televizoru skatījos kaut ko par žurnālistu, par to vārdu brīvību runā. Tad vārdu brīvību vispār, tas ir tikai vārdos arī pastāv, cik es saprotu. Reāli, nu, cilvēks divu gadu mācās runāt, un pēc tam visu dzīvi atlikušo turēt mēlēs robot.
Nu, jā, nu.
Brīvība ir tikai šeit, cik es saprotu.
Jā, nu, te viņi ir arī uz labu un uz patiesību, jā?
Jā.
Nu, redziet, tur ir tā, protams, ka visas lietas, par kurām mēs runājam, kā par no visām tām labajām lietām, kas pasaulē ir, tā skaitā arī brīvība, mēs jau runājam zināmās robežās, jā, protams. Jā. Un tas jau vienmēr ir tas jautājums, kur tā brīvība sāks un kur viņa beidzas. Un kā bija tas teiciens aizmirst, ka tavu brīvību beidzas tur, kur sāks mans deguns, vai, vai kaut kā tā, jā. Jā, jā. Ne, var jau pateikt, bet vai arī tas būs, vai arī tas būs tas, jo, ja tas būs tikai lepnības un paspaugsnāšanās dēļ, vot es viņam pateikšu visu taisnību, tāda velnišķīga spītība kaut kāda, tas pat nav retums. Piemēram, ir interesanti, kad lasa tos tiesas protokols senajā Romā, kur kādreiz tiesāja, nu visādi dumpinieki tur pagadies, visādas biedrības tur bija visādi, un viņi visi piesauca to ķeizaru tiesu, viņi bija Romas pilsoņi, un ķeizaram ar viņiem visiem bija, nu, kad nu bija tāds laiks brīvs, tad viņam bija viņiem tur tās tiesas lietas jāizskata. Un daži uzskatīja, tas interesanti, tas ir apkopots, bija savu laiku, to bija, kauns apkopots, bija tāda Ranoviča grāmata par agrīnās kristietības dokumentiem, un tur bija arī tāda, kas tikai to laikmetu apskata, un tur bija tie tiesas protokoli, un tur bija tāda cilvēka, kas tagad bija pilnīgā, kā saka, eiforijā no tā, ka viņš tagad ķeizaram var pateikt visu, ko viņš par viņu domā. Un pēc tam aiziet nāvē, nu skaidrs, un tas ķeizars paklausās, un izvediet, un tā, un tur jau viss tālāk tā lieta skaidra, vai ne? Bet viņš, milzīga eiforijā, ka viņš tagad ir visu patiesību ķeizaram pateicis, un viņš ir, nu, varens cīnītājs, un, un tā. Nu, es domāju, ka tas arī nav īsti pareizi, jo tas ir tikai spītības dēļ, jo tas noteikti arī nebūs patiesība, ko viņš pateiks. Jo patiesība, viņa tomēr ir kaut kāda drusku citāda. Nevis tā patiesība, ko mēs paši esam safabricējuši, uzmālējuši, bet viņa tomēr nāk no Dieva. Nu tad, kad pravietis Nātans gāja pie Dāvida, pēc tam, kad viņš bija grēkojis ar Batsebu, tā bija milz drosme, bet tā nebija lepnības spītība. Viņš bija Dieva sūtīts, lai nevis pateikt, no es ķēniņu pateikšu, kāds tu esi mūdzis un kas tu esi, bet viņš nāc, lai to cilvēku atgriezt pēc Dieva pavēles. Un tad tas trāpīja sirdī, prātā un liktenī. Bet tā, ka viņš vienkārši būtu aizgājis tur nolamājies, no tā vēl nekādu cilvēku dusmas Dieva taisnību nerada. Tā ir. Bet tā, ka cilvēkiem tas būtu baili, noteikti nē. Ka ir noteikti cilvēki, kas ir kādreiz arī, nu, grūti, protams, izvērtēt katru gadījumu atsevišķi, bet kas tik tiešām ir pilnīgi brīvi teikuši un gājuši nāvē pēc tam, viņi gājuši ķeizaram teikuši, viņi ir gājuši tiem tiesnešiem. Nevienmēr tas ir bijis kaut kas labs un pareizs, bet droši vien ir bijuši gadījumi, kas ir bijis labi un pareizi. Droši vien ir bijuši to.
Nezinu, man liekas, ka mūsdienu žurnalistikā vārdu brīvība, ja es tā pareizi sapratu, tad, nu, apmēram 90% žurnālistu to dara vienkārši elementāri godkāršu dēļ. Es nezinu, kā citā pasaulē, bet Latvijā, piemēram. Nu, iedomājieties situāciju, pateikt kaut ko sliktu par, nu, kādu mūsdienu politiķi. Nu, tas taču ir, tu īstenībā pilnīgi ne ar ko neriskē, jo tauta tā tad ienīst viņus visus, nu labi, nu nevar teikt visi, ja?
Ne visi un ne visus, bet, jā, bet, nu,
bet, nu, tas vairumā. Tas kopējais noskaņojums ir, mums viņi nepatīk, viņi ir zabri, kretīni, cūkas, korumpanti un tā tālāk, ja? Nu tā tad, tu ne ar ko pilnīgi neriskē, tu ej tikai pat, tu ej tikai patīkamā, nu, tādā, nu, varētu teikt, patīkamā pastaigā, izdabājot pūdu lielākajam noskaņojumam. Turklāt kolēģi vidū tu iegūsti ļoti augstu un respektabu stāvokli, jo tāpēc, ka tu taču esi tā kā pāri pa viņu, jo tu esi paaugstinājies pāri pa viņu, jo tu esi atļāvies viņam kaut ko par viņu publiski turklāt pateikt, izmantojot savas amata pilnvaras.
pilnīgi tikai vienīgi kaut kādas lepnības un godkāras apmierināšanai. Nu, es mēs esmu savu laiku tā darīju. Un to, ka tā, to var izdarīt, nu, tik elementāri. Tas ir tik elementāri. Un tas ir tik elementāri, cik vispār, nu, nu tas, tas ir tik vienkārši. Jo tu esi tajās pozīcijās, ka tu esi aiz galda, un tu absolūti aizsargā, tev mūrs sargā, jo tevi sargā tas, ka, ā, nu, tu esi žurnālis, nu, jā, tev jau uzticās, jā, un tev jau tā, tu, tā tas ir tavs aizsargmūrs, un tu, tās pikas, tu vari mest pilnīgi mierīgi, brīvi, neko neriskējot, bet ir cita, nu, cita veida, nu, patiesības, kas jāsaka, viņas parasti ir ļoti grūtas un ļoti sarežģītas pateikt, tas nav vienkārši. Šitādā veidā mētāties ar pikām un bumbām, tas...
Nesenāk atbildēt par saviem vārdiem.
Protams, nu kā, nu man, nu, paldies Dievam, ļoti smagi. Un tā, kad tu nokļūsi otrā pusē, tad tu saproti. Mm-hmm. Protams, paldies Dievam, ka ir bijis jāmaksā. Mm-hmm.
Es vai nav tā, ka arī mūsdienu žurnālistikā, nu, es nezinu, ka viss ir žurnālis, protams, nē. Bet tas ir jautājums pacels. Man rodās iespējas, ka vienkārši kaut kāds izglītības līmenis ir zemes vienam otram, kas to raksta.
No, nu, pat tas jau vēl būtu mazākais, bet visu laiku jau tiek propaganda. Slikta ziņa ir laba ziņa. Un, un šis sauklis to, diemžēl, ievazāja Streips un Ehlert un Raucaps, un viņš joprojām ir dzīvs. Un viņi māca visu žurnālistu paudzi. Slikta ziņa ir laba ziņa. Mm-hmm. Augstākais žurnālistikas sasniegums, nu pat vēl bija vienā izlaidumā, augstākais žurnālistikas sasniegums tiek pasniegts korumpētības atklāšana kādā no pašvaldībām. Nu, bet tas ir mērķis, uz ko ir.
Tas ir tāds sarežģīts jautājums, ko droši vien dalītām jūtām visu to uztvert, jo es domāju, nu, lielā mērā, ja tagad skatās, kas notiek mums te patai, mums, nu, mazajā Latvijas tajā vidē, nu, ja vienu otru lietu kaut kādā veidā var pavilkt ārā, varbūt, kur pēc tam, nu, kaut kas tiek sakārtots, nu, kad... Es, piemēram, domāju, to pašu Bojāra raidījumu, jā, viņš var patikt, var nepatikt, vai kā, bet man ir grūti izvērtēt, cik tas ir godprātīgi, vai cik tas ir, nu, man gribētos domāt, ka tas lielā mērā varētu arī būt godprātīgi, jā, nu, gribētos tā tomēr cerēt, ka nav tā gluži, ka viss tā negodprātīgi, tad, nu, beigās kaut kur kaut kas tā kā var pakustās, kaut ko, nu, tas uzrāda kaut kādas lietas, nu, grūti pateikt, vai tas vienmēr ir tikai... Aiz godkāris, vai vienmēr... Nu, es
nezinu. Es jau par sevi runāju, par citiem man grūti runāt, es nezinu, ar kādām sajūtām izpildīt.
Jā, nu, redziet, tā tas ir. Mēs dzīvojam tādos laikos, kur tā informācija, kur tas bezdrāts telegrāfs, ja tā varētu teikt, ziniet, kā bija agrāk informācijas apritē, bija bezdrāts telegrāfs, ir tagad tik visaptveroši un tās informācijas ir tik daudz un diemžēl viņa nav tāda ne laba, ne īsta savā vairumā.
Bet man liekas, ka tas ir žurnālistiem, nu bieži viņam tāds cilvēku manipulācija ar cilvēkiem. Bet ne jau visi padodas, ne visi. Es negribu pateikt.
Un ne visi pateikt, žurnālisti ar to dara.
Gribu pateikt par sevi, vot ir to aboltiņu. Kā viņi visi tur visparīgi sklaņēja, a vat man viņa patīk, kā politiķis. Viņa zina, ko viņa grib, viņa par to taisni runa. A ko tu pārēj, un neko tu nesaprūti. Ko tad no viņa neko nevar
izdarīt? Par laimi, no jā, no tur ir tas.
Tā aboltiņa tic, ko viņa grib. Kā viņa grib, jā. Un kā, a pārējo šī tāda muldišana viena?
Nu, nesaucot vārdos, protams, mēs varētu, jā, nu, to teiksim, tomēr teikt, cik labi, ka tomēr arī politiķi ir cilvēki. Viņiem ir tēvs un māti un vīri un sievas un bērni, un viņiem ir kāds, kas viņus mīl, es domāju, tas ir tik labi, ja, ka viss pie viss tā, vispār jāstauc, ja. Viņi ir cilvēki, līdzīgi mums, un viņiem ir, ja, viņi nav dievi, vai dēmoni, vai velni, viņi ir cilvēki, līdzīgi mums. un ka viņiem ir, katrā noteikti ir kādas labas lietas, un katrā noteikti var izvilkt ārā kaut ko, nu, nepārāk labu, tāpat kā mums. Jā, un tas ir labi, ka, nu, ka jūs aizliekat labu vārdu par kādu, kas, nu, daudziem varbūt nemaz tā nepatīk vai kā, bet tas ir tāds, ka katrā ir arī tas labais, un es domāju, ka, nu, tiešām mums, kā kristīgiem ļaudīm, ja, nu, kāds cilvēks ir amatā, nu, patiesību sakot, mēs to cilvēku esam lielā mērā, nu, ar mūsu sistēmu, mēs viņu esam palikuši zem sitienu. Ja agrāk tur bija ķeizars, kas parādīja pirkstu, un tas tad bija ar ķeizara autoritāti, un tu nevarēji tur neko pretī, ne paklepot, ne papīkstēt, neko. Tas cilvēks bija lielā mērā aizsargāts. Bet, zinām, vērā mēs ar to mūsu, kādu nu, mums ir tā sistēma, nu, mēs viņu esam uz tām sliedēm pametuši zem tā vilciena, jā, tai politikā, jā, lielā mērā. Un mēs viņu arī, protams, maļām lielā mērā, jā, tas tā notiek, jā. Bet, ka, nu, mēs redzētu, kad arī pie tā veida, kāds ir mums, jā, ka, nu, mēs tomēr mācītos, nu, viņus godāt un cienīt tos ļaudus. Jo sadusmoties uz viņiem vai aizskriet līdz visām tām runām un baumām un ienīst viņus vai nicināt viņus, nu, tur lielu piepulu nevajag. Tur nevajag lielu. Bet lielu piepulu vajag, ka mēs varam lūgt un tam cilvēkam palīdzēt, nu, to labo, ko viņam Dievs ir devis, to dāvanu, to labo, ka viņš varētu lietot tajā matā, ka viņš ir. Ka mēs varētu pa to lūgt. Jo tas ļaunais, viņš jau tur ir, ka viņš tikta sev galā, ka viņš varētu, nu, to labo kaut kā likt lietā. Nu, bet tas ir ļoti grūti, jo nu, pie tās sistēmas, kāda mums, diemžēl, ir, ka ja viena ir pie varas un otra ir opozīcijā, tad tas būs kā balts un melns. Un nekad nebūs tā, ka ja vēl kādreiz no tām varas pozīcijām tie opozīcijas ieteikumi tiek vērtēti kā no vērā ņēmami. Un pat varbūt kaut kur pat tālāk viņiem ir zinām kustību dot. Tad lai ko nedarītu, tad tas tā pozīcija, kā mēs sakam, tā valdošā, opozīcija vienmēr to krāsos melnu, vienmēr. Un man tas ir pārsteidzis, tur nav nekādas loģikas, tur ir tikai un vienīgi tāda, nu, bet mēs esam pret, un viņi paši sev to iznīcina.
Krūti.
Jo viņi jau nepiedalās tajā valsts, patiesības sakot, tajā veidošanā. Nu, varbūt, ka, zināms, tas labums ir tajā, ka viņi jau, nu, tā mēģina, ziniet, tā kā ūdens vai tā kā gaiss tikt katrā spraugā, vai ne? Un ne visur ir spraugas, bet tur, kur ir tās spraugas, tad varētu cerēt, ka viņi tās spraugas uzrāda. Nu, jācer, ka tā.
Ja kurā gadījumā, laikam, lai sakāt to valsti, mums vienmēr jāsāk ar sevi, tomēr.
Jā, protams, jā.
Pēc tam jāskatās, un jāmēģina izdzīvot tā cilvēka dzīve, kuru mēs tieši tiesājam. Varbūt, nu, mēs viņi pašā stāvoklī nonāksim.
Jā, nu vienīgais mums tāda privilēģija īsti tikai ar sev darboties nav, jo mēs dzīvojam demokrātiskos, kur mums viņas jāievēl ir, mums par to jādomā.
Jā, bet nu, ja man tagad...
Nevis ķeizās, kuram liela galva, kurš pa visiem izdomā, vai ne?
Man neizpatīk abolviņu, bet ja man nozēdinātu viņas vietā, nu ko es varētu izdarīt? Es nezinu, kā...
Es domāju, viņi daudz vairāk varētu izdarīt, jā, savā vietā, jā, tā ir.
Jā. Piebilst atbūt tās, ka savā laikā es arī dienēju padomju armijā.
Jā.
Un arī tur bija tā, faktiski tā liela problēma, tas tā pretī visnieks, jo tu viņu neciet. Nu, vienkārši, jā. Tu zini, to cilvēku viņu neciet. Bet, lūk, es nezinu, kas to teica, bet bija tā doma bija tāda, ka cilvēku viņu neciet.
Bet godā tu viņu vari.
Tev ir jāciena, teikt tas, kas viņam plecē.
Jā,
kā karavīra.
Jā,
amats. Jā, un tas, jā. Tas ir valstī.
Tieši tā.
Raimundu vēju un to necienīt. Tev ir jāciena valsts prezidents.
Jā. Bet cik labi, ka mēs varam cienīt un godāt. Jo godāt no cienīt, tas būtu par kaut kādām personības īpašībām. Godāt, tas būtu par to amatu, kur mēs parādām paklausību. Ja? Bet cik labi, ka tās abas lietas saiet kopā un ka mēs to iemācītos. ka mēs varētu Raimondu Vēju, un es domāju, ka mēs to varam ne tikai godāt, bet arī cienīt.